Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Videotalen til Volodymyr Zelensky rørte et storting fylt til randen.
Og Arbeiderpartiet klamrer seg fast nederst på 20-tallet. Hvorfor vinner ikke Jonas Gahr Støre på krigen?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og politisk redaktør Fridtjof Jakobsen.
Fridtjof, vi akkurat kommet tilbake fra Stortinget.
Ja, det har vi. Og det var, dette onsdag når vi tar opp dette, og vi har akkurat kommet fra president Volodymyr Zelenskys tale til Stortinget, altså Ukrainas president. Nå var det Norges tur til å få det. Det må jeg si var et ganske sterk 20-minutters sjanse.
Det var historisk sus. Det var liksom, jeg tror de aller fleste som satt der var grepet av stundens alvor. Og med rette. Det ble vel sagt at det andre gang siden andre verdenskrig at noen utenfra har fått lov til å holde tale i tredje.
Tredje gang faktisk. Ja, ja. Og det litt sånn not so fun fact, men den første som stortingspresidenten sa, talte til Stortinget inne i den salen.
Ja.
Altså selve Churchill, hovedsalen. Jo, det var Churchill i 1948. Det kan jo tenke deg hvor sterkt det var. Og så sa han ikke hvem som hadde gjort det ellers.
Nei, og det var det en grunn til.
Ja, det var i 2014.
Ja.
Vet du hvem det var?
2014? Mm. Nei.
Eller kan du tenke deg anledningen?
Krim?
Nei, det var ikke Krim.
Nei, hva var det da, Fridtjof? Ikke vær så vanskelig.
Nei, ikke sant? Jeg koser meg med min...
Ja. Din eksklusive kunnskap.
Ja, dette visste ikke jeg, men jeg fikk høre det av en ansatt på Stortinget etterpå.
Ja.
I 2014 så var det 200 år siden unionen, ja, eller Norge løste seg fra Danmark, og da kom Mogens Lykketoft, en dansk politiker som sosialdemokrat, som var stortingspresident da, i den danske folketinget, er det ikke det dette? Er en sånn,
på Kristiansand. Nei, det burde jeg rett og slett ha tenkt meg til.
Litt sånn, det nevnte ikke president Garankani i dag, og det tror liksom på Stortinget var det litt sånn, ja, dette var Olemic Thommessen, han som var stortingspresident den gangen, var veldig glad i liksom seremonier og arrangementer, så det liksom Churchill, Zelensky og Mogens Lykketoft. Og så et fun fact til, bare siden dette den politiske situasjonen, Dag Hammarskjöld, som var mangeårig generalsekretær i FN, har også fått gjøre det, men da var hovedsalen stengt, så han talte til nasjonalforsamlingen oppe i kinosalen, ikke sant? Så han har ikke vært der da.
Ja, det var nemlig det jeg hørte, at det var 4 totalt nettopp. Ja, nettopp. Da kommer alt sammen på riktig måte her.
Så da har vi spolert morgenblad-quizzen for denne uka, eller gitt noen tips til de som ville ha det. Det veldig godt quizspørsmål, hvem han tredje?
Ja, det veldig bra. Ja. Men nå altså, i dag, så var det jo en helt spesiell situasjon, spesiell hendelse, må jeg si. Vi var jo litt spent på, han har jo på en måte gått fra folkeforsamling eller fra nasjonalforsamling til nasjonalforsamling. Det er jo blitt en måte for han å kommunisere med den vestlige verden på. Hver gang så har han jo ganske sånn tydelig spilt på felles, altså gjenkjennelse, rett og slett. Altså sånn, da var vi ganske sånn lurte på, hva er det han kommer til å ta opp i dag? Hva er det han vil appellere til i oss nordmenn? Var det noe du var overrasket over, eller?
Nei, det var noe Jonas Gahr Støre sa i et intervju som vi hadde med han her i helgen, som en kollega gjorde, hvor han sa det å snakke med Zelensky eller se han er at vi vet jo ikke hvor han er. Han sitter på en måte I et tilfluktsrom, og det farlig, ikke sant? Han må være I skjul. Det jo spesielt, når vi snakker om Churchill, var jo I salen og så videre, ikke sant? At han jo en jaget mann, og det, når du så det bildet, og han, dette var jo på internett, og det var tolket sånn underveis, og han sitter I litt spartanske omgivelser I en litt sånn feltuniform nærmest, så synes jeg det kom veldig nært det at han faktisk I krigen, og vi vet jo ikke hvor I landet han engang, han flytter antageligvis på seg stadig vekk. Så det synes jeg var sterkt, bare hele situasjonen. Og så synes jeg det var, han var jo ganske konkret.
Han så
konkret.
Ganske sliten ut, ja. Naturlig nok.
Ja, det var liksom
fra felt. Og det var, det slo meg altså at det var liksom veldig sånn, det var veldig sånn neppa, det var ikke noe sånn flammende tale eller store gester eller noe som helst sånn, det var på en måte bare en sånn veldig instendig nøktern, han bruker jo veldig sånn enkelt språk, forståelig språk, appellerende språk, ja, at det var, ikke sant, det var ikke noe svær folketale på en måte, samtidig så han en sånn person som snakker rett til publikum. På sin måte likevel.
Han snakket ukrainsk, og så var det en sånn direkte simultan oversettelse. Så jeg lurer på om noen av nyansene og kanskje intensiteten gikk litt tapt, fordi tolkingen var jo ganske sånn... Den var grei, men den blir jo litt flat, og han tolken liksom å henge med. Men da ble man jo desto mer fokusert på innholdet. Han kom jo med noen sånn, hva man skal si, knytte sin egen skjebne til Norges skjebne. Han tok opp dette med barnetogstradisjonen på 17. mai, håpet at vi kunne ha det når Ukraina var fritt, at det kom til å gå ukrainske barn I 17. mai-toget I Oslo og andre steder. Det var jo flott.
Men det så var gjerne, også... Ja, det synes jeg kanskje var det punktet hvor det virkelig liksom begynte å reise seg litt hår på armen og sånn. Altså dette med... For at han hadde en ganske lang innledning til dette med nå vil jeg gjerne snakke om denne fine tradisjonen dere har her I Norge og sånn. Så lurte på hva det han kommer frem til nå, liksom. Mm. Og så var det 17. mai-togen, og så I år skal det være ukrainske barn med I det og sånn. Det var ganske sterkt, og det hørte jeg litt på vei ut også, at det var flere som festet seg ved akkurat det.
Ja.
Det momentet da, av sånn gjenkjennelse. Han hadde jo en del andre også.
Ja, det en god sånn, han jo god til å kommunisere det. Men så sa han jo også, og så var det jo en bok hvor han kom med ganske konkrete forespørsler eller oppfordringer. Han ville ha mer våpen. Han ville ha mer avanserte våpen. Han ville ha våpen som kunne slå ut krigsskip, for eksempel.
Stenge havner.
Og så ville han at Norge stenge havner for russiske skip. Det har Jonas Gahr Støre nettopp sagt at vi ikke kommer til å gjøre. Vi har en sånn havneavtale med Russland som fra 74 eller sånt, som vi fortsatt respekterer. Men så prøvde han også å trekke opp dette med å si at Ukrainas kamp ikke bare Ukrainas kamp, det hele Europas kamp, hele på en måte Vesten, det frihetens kamp. Hvis vi taper, så vil dette skje igjen. Det vil skje I Sør-Kina-havet. Det vil kunne skje I land som med I NATO, det vil kunne kanskje til og med skje I Norge, som har grenser. Altså han veldig på det at det å vinne I Ukraina, og at Russland ikke må misslykkes med dette, det handler om hele Europa, ikke sant? Og ikke bare om man har rett I det, det jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det...
Ikke jeg heller.
Men det resonerer litt, da, tror jeg, hos mange I hvert fall.
Ja, det har han jo brukt hele tiden, og noe av det som han la vekt på helt innledningsvis I talen også, var jo dette med vårt fellesskap, med at vi har grense mot Russland. Ikke sant? Så der tok han også den der med vi har et skjebnefellesskap, fordi vi deler rett og slett det at vi har grense til en så aggressiv stormakt, ikke sant? Mm. Men det er kanskje... Det går an å diskutere om Zelensky drar det litt langt der med at hans kamp eller Ukrainas kamp kampen for de liberale verdier. Ja, den er I hvert fall, den kan... altså sånn sett I sammenheng med at han har ønsket for eksempel at NATO skal gå inn og beskytte luftrommet, ikke sant, fordi det våre verdier deres verdier og i andre enden av det der så har du liksom det ansvaret også for å ikke eskalere krigen det er der jeg, han av og til litt sånn på grensa til å kanskje dra det litt langt eller hva tenker du?
Nei,
jeg skjønner jo sånn altså at det fungerer retorisk
Jeg tror jeg tenker at hans oppgave jo, han svarer til det ukrainske folket, og det forventes at han vil prøve alt og gjøre alt for å rett og slett hive russerne ut, og at de skal kunne skade landet, og både drepe mennesker og ødelegge landet minst mulig. Og da vil liksom den storpolitiske konsekvensen, eller sånn, det nok ikke helt Zelenskyjs ansvar. Han har på en måte bare et ansvar for Ukraina i hva han ber om. Ansvaret for at dette ikke eskalerer, sånn, det ligger jo hos andre, det ligger jo faktisk i hva NATO, USA og vi sånn, gjør og ikke gjør, og det der.
Det liksom både også, synes jeg, for at han, det har jo noe å si også for ukrainerne om verden bryter ut i en ordentlig storkrig. Ikke sant? Sånn at det jo ikke, det kan ikke bare si at det eneste du, ja.
Nei,
det er ikke noe løsning for han heller det, eller for ukrainerne.
Nei, det er jeg enig i, men jeg skjønner samtidig på en måte at han tenker at ok, min oppgave er å stå på gassen, jeg vet at jeg ikke får alt jeg ber om, men jeg vil stå på gassen hele tiden. Og så kanskje det kan gjøre at jeg kan få litt mer, det jeg er litt usikker på med denne krigen og støtten fra Vesten, jo lenger den trekker ut er, hittil så er det jo det første, ikke sant, et lite land blir angrepet av et stort land, et land som søker frihet blir angrepet av Putin og sånn. Det er veldig lett at vi sympatiserer, og med rette mener jeg, med Ukraina og det ukrainske folket her. Og så ønsker man å gjøre noe med det, men hittil har jo kostnaden, altså den direkte kostnaden ved å stille opp for Ukraina på den måten vi gjør nå, er jo ikke sånn enorm for oss. Risikoen er ikke så stor. Og det er ikke så mye vi er litt militære og sånn,
men altså det var, ja, det har skjedd mye på de ukene, altså de to første ukene føltes ganske annerledes enn nå når det gjelder det å være med og ta risiko, for eksempel hele diskusjonen, skal Norge gå bort fra sin tradisjon med å ikke sende våpen til land i krig?
Ja, det har vi gjort.
Og den type ting, jo, så kom den diskusjonen at hvis vi gjør det, så har han folkeretten på sin side til å si at vi er innblandet. Altså, det var en helt annen sånn, hva skal vi si, dramatisk faktor da, de første par ukene, men allerede nå så er det vi over en annen fase.
Ja, for nå er det sånn, ja, det gikk, vi kunne sende våpen, og sendte vi flere våpen. Ja, det var ikke noe problem. Vi har sendt 4000, nei, det tror jeg ikke det blir heller, men poenget er at hvis ikke det vi gjør nå er nok, altså hvis vi må gjøre mer for at da Putin og Russland ikke skal lykkes med å ta Ukraina, hvis det faktisk krever mer, hvis det krever mer innsats, hvis det ikke holder på en måte bare å klappe og sende noen våpen og ta imot flyktninger og sånn, hvis vi må faktisk gjøre noe mer.
Og noen ganske heftige sanksjoner, altså det er
først og sterkeste virkemidler. Men hvis ikke det holder, hvis vi må gjøre mer, for eksempel mer militært, så tror jeg man begynner å nærme seg en helt annen kalkyle, ikke sant? Altså, hvor langt strekker vår identifikasjon med det ukrainske folket seg, liksom? Hvor mye er vi faktisk villige til å ta sjansen på å offre for at Ukraina skal lykkes da med å slå tilbake den russiske invasjonen? Det tror jeg ikke er så veldig mye mer enn i dag, tror jeg kan si. Det tror jeg ikke. Hva tror du?
Nei, men da tror jeg det ligger veldig bak der, at nettopp at det er såpass risikabelt også, altså med en eskalering, og hvis det hadde handlet om å bidra med mer våpen eller og ikke utsette seg selv for fare da, så hadde kanskje viljen strukket seg lenger, men hele den trusselen om at det skal utvide seg til en storkrig og en eventuelt tredje verdenskrig og så videre, den ligger jo under denne konflikten på en helt annen måte enn veldig mange andre konflikter.
Ja, den storkrigstrusselen, atomkrig er en ting, det er selvfølgelig veldig farlig. Mm. Men en storkrig, en storkrig, hva da, mellom Russland og NATO? Russland har brukt 200 000 soldater, og de er ikke i nærheten av å oppnå det de vil i Ukraina. Altså, en sånn konvensjonell storkrig, det er bare en stor part i en sånn krig, hvis det blir med NATO, det er NATO. Russland er ikke noen stor militærmakt. Altså, det har vi sett. Det er jo atomvåpen og sånn.
Jeg tenker på atomvåpen.
Ja. Og det er noe annet. Ja, det er noe annet. Så det er litt sånn,
altså, clasher mellom NATO og Russland, da. Det vil vi ikke ha.
Nei. Men så sier Zelenskyj interessant nok at hvis dere ikke gjør nok for å stoppe dette, og liksom, og på en måte knuse denne russiske forståelsen at de kan bruke militærmakt for å åpne sine mål, så vil de bare gjøre det igjen og igjen og igjen. Og da vil det jo en dag til slutt gå gærent. Og det er liksom den.
Men hvis alle går med i den prosessen med å knuse Russland, så what's the point?
Nej, ja, nej, alltså visst världen liksom inte existerar, men det är han jag tror han är inne på ett land som må vurderas är att sant, vi vet väldigt gott vad kostnaden och risken är hvis man ska skalera eller trappa upp en slags militär insats mot Ryssland i Ukraina och vara något mer direkt involverad för exempel med en flygförbudszon eller den typen av ting. Men vad är risken att inte göra det? Hvis då Ryssland vinner, vad är risken då? Det är en krävande värdering
tror jag. Det är en väldigt krävande värdering. Så därför så är ju hela därför är det ett väldigt viktigt spørsmål som jag hoppas kloka människor med handlekraft och möjlighet att påverka situationen tänker på. Finns det vägar ut som är levliga? Och jag syns heller inte det är alltså för Putin, för Ryssland. Jag syns det är dessvärre ganska sannolikt att vi ska leva med ett Ryssland också efter denna konflikten. Så som Janne Holland Matlari bland annat har varit inne på i inlägg hos oss. Lite sån som en reaktion till detta med som Joe Biden gick ut och sa liksom vi kan inte leva med det regimen. Okej.
Han har ju helt rätt.
Ja, men han har ju på något rätt det, men vad ska han göra med det?
Varför kan han inte säga si det? Det där syns jag var lite sån
Nej, det syns jag är det syns jag väldigt dumt att säga.
Si. Alltså med Putin.
Väldigt lite realistisk.
Nej, det syns jag. Det är inte enig för att jag tror
jag ska USA gå in där och skifta regimen.
Nej, men vi kan, alltså poängen är att liksom, det som blir fristande hvis man finner en lands slags sån och låt oss säga att Ryssland uppnår ett par tre ting då. De får Östukraina, de behåller Krim, de kanske får lagt en korridor, liksom de får tagit enda större delar formellt av Ukraina. Då har de uppnått något med den militärmakten. Och dessutom så, selv om de på en måte ikke har klart att ta hela landet, så vill det jo være en enorm militær trussel mot mange land rundt seg. Og så skal vi si, bare fordi det ubehagelig og en kostnad å si at, ja, altså vi går ikke inn og fjerner, men vi forholder oss ikke til han, anerkjenner han ikke, vi fortsetter sanksjonene, vi stenger de ute fra alt internasjonalt, vi gjør det helt til det kommer et nytt regime. Det vil jo bli en kostnad. Og den det nok mange som vil si at kan vi liksom roe litt ned på det nå og få en reset og begynne å kjøpe litt gass igjen og sånt nå fordi at det ubehagelig å ta den kostnaden men jeg tror det viktig at man orker å stå i dette helt til man på en måte har tvunget dette regimet i kne
ja.
Det tror jeg
ja, jeg usikker på om det mulig jeg helt enig at det det moralsk riktige men det ikke det realistisk riktige
Nei, jeg tror det strategisk riktig også jeg tror man må få mye mer igjen for det i det lange løpet enn hvis man liksom begynner å trekke seg og pusse futter litt på dette nå altså For da tror jeg, da vil det skje igjen. Men jeg jo ikke da.
Ja, nei, men det er morsomt at vi skulle snakke om stemningen i Stortinget, men vi løste jo verdensproblemer i stedet, eller lot vær.
Ja, jeg synes, men, kan jeg bare si en ting om det Stortinget? Jeg så litt på reaksjoner etterpå på Twitter og YouTube og sånn, og det liksom veldig mange trekker frem det med 17. mai-toget, og det skjønner jeg det jo ikke, og sånn. Men altså, ærlig talt, han ba om mer våpen, han ba om havneforbud, Og han ba om strengere, på en måte hardere front mot Russland på de tingene hvor det går an å gjøre, hvor de ikke har gjort med å stenge havner, sende mer avanserte våpen og så videre. Og det er det viktige.
Ja, ja.
Drømmen om en 17. mai-tog i Kiev, den er ganske langt unna, og jeg synes det er litt sånn flaut på en måte at så mange da trekker frem, han snakket om 17. mai-tog, det var flott, for det var egentlig ikke det han hadde kommet hit for å si. Nei.
Nej men det er hans virkemidler, ikke sant? Altså, han hadde jo mange andre ting som han også kjørte på. Altså gjenkjennelse, ikke sant? Og vikingtiden har vi felles. Og,
ja, men hvorfor skal vi ikke stenge de havnene?
Jeg har ikke sagt vi ikke skal stenge havnene.
Nei, det er det. Hvorfor kan ikke liksom Stortinget adressere det i stedet for å ta det enkleste?
Mm.
Hvorfor skal vi bare gi applaus? Hvorfor kan vi ikke gjøre noe mer? For hvis det er så viktig som alle sier, så må vi kanskje tråte litt her for å få gjort noe med det. Hvis dette virkelig er en kamp liksom, om Europas sikkerhetsfremtid, så kan vi ikke bare sitte og velge det, liksom, det flotte og koselige med det heller.
Men Fridtjof, her har du jo uten filter.
Ja.
Rett og slett. Gleder meg til å lese den.
Ja. Vi skal snakke om noe, et politisk mysterium også i denne podcasten her.
Ja, fordi hvorfor i all verden vinner ikke Arbeiderpartiet på krigen? Nå jo liksom super Urix Jonas endelig blitt statsminister, men Arbeiderpartiet fortsetter å slite.
Ja, vi har noen hypoteser, og de skal vi straks dykke ned i.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Eva, i krig, eller krise, jeg skal ikke si krig, for vi ikke i krig, men i krise, og veldig sånn alvorlige tider, så ser man ofte at nasjonen samler seg om de som styrer, og det kommer ofte til uttrykk gjennom at de partiene får litt økt oppslutning på meningsmålingene. Kanskje ja. Spesielt statsministerens parti.
Ja.
Det har vi sett i pandemien, vi har sett i finanskrisen, vi har sett det litt sånn. Denne gangen skjer ikke det.
Nei.
Why not?
Jo, nå skal du høre. Nei, altså det faktisk ørlite grann mystisk. Altså, husk hvordan vi snakket om Jonas Gahr Støre, da han kjempet seg gjennom det ene året etter det andre med motgang, ikke sant, i opposisjon, masse trøbbel, og var det sånn, bare han blir statsminister, liksom, så kommer han på plass, da kommer han til sin rett igjen. Han jo en... Ikke sant? Han jo en språkmektig, veldig kunnskapsrik person, ble jo kalt Super Jonas som utenriksminister og så videre. Og så står vi nå midt oppe i en så stor internasjonal krise, hvor han burde komme til sin rett, og gjør det for så vidt også. Altså, ja. Han snakker overbevisende og med autoritet om disse tingene her, og vi tror på at han skjønner hva som foregår, ikke sant? Og han en bra representant for Norge.
Og Norges respons har vært ganske ryddig. Det var litt sånn, ja, vi sendte våpen litt sent, og litt sånn, men altså, vi har vært på linja, og vi har hatt en ganske ryddig og kraftig respons hos her.
Ja, det i hvert fall, det kan man, i hvert fall innen det man kan forvente, men velgerne gir ikke noe premie.
Så hva hypotesen?
Hva hypotesen? Ja, nei, det litt, en hypotese da, det kan være at Jonas en litt sånn vag. Altså når det kommer til hva skal vi gjøre, hva skal vi stå for i denne konflikten, så kan han fremstå litt vag. Og så hadde du Ine Marie Eriksen Søreide fra Høyre, tidligere utenriksminister, var veldig sånn, klar og konfronterende på banen tidlig. Ikke sant? For eksempel så var hun jo veldig tydelig på dette med at vi måtte sende våpenstøtte til Ukraina. Og da, der kom det jo en sånn, et par dager der, at ja, men dette pleier ikke vi å gjøre, og dette må vi gå gjennom, og så videre. Og det jo for så vidt enig i at de måtte bruke et par dager på det. At det var lettere for Ine-Marie Søreide å sitte i opposisjon og si nå må du få farta, liksom. Men det klart at det var et par sånne formelle ting de måtte få i orden der. Men jeg tror hun fremsto som veldig, veldig klar og tydelig. Og at det var jo også en så utrolig sånn sjokkerende hendelse. Ikke sant? Folk hadde veldig behov for å reagere. Det kan ha skjedd noe der.
Men hvor er vagheten, eller det søkende, eller altså at han var for måtte få søkende, regjeringen var ikke resolutt nok når det kom, og så kom det en annen politiker som var sånn, åja, sånn skulle man
gjøre. Ja, akkurat det, ja, litt sånn, i det spørsmålet der, så synes jeg det fremstod litt sånn, at det kan og at ja, for det vi også ser er jo at opposisjonspartiet Høyre går jo frem nå, ikke sant? mens statsministeren som liksom står...
Det litt samme utvikling som var før krigen, da. Men...
Mm. Jeg, fortsetter bare, det kan som er det rare. Være noe
altså, sånn, mm. Kanskje man synes at okay, Støre og regjeringen var litt sånn bakpå i møte med akutte kriser som utviklet seg fort, enten det var strøm eller den type ting, og så var det sånn, ja, de var også, vi kjenner igjen det i krigen altså, de, ikke sant? Det var ikke noe
ja, men igjen, jeg,
samtidig så er det litt sånn ikke sant? Hans taler og hans redegjørelse om dette på pressekonferansen har jo vært utrolig sånn stringent og gode, jeg synes han har satt veldig gode, altså sånn han har fanget situasjonen da, retorisk veldig godt, og også stått for en ganske klar linje. Så er det noen statsråder har slitt litt med å komme i form med en gang, og kanskje det var litt sånn preget av hvor usikkert og krevende dette var til å begynne med. Men jeg synes liksom, tenker han, ja, jeg vet ikke, jeg litt usikker om det jeg har. Jeg skjønner litt, for det liksom kanskje inntrykk har festet seg så mye at han får ikke helt betalt for at han nå liksom mer i form.
Men jeg husker på en, kom på en ting til også, det var at han var litt sånn sein med å kalle det for en invasjon.
Ja.
Han ville ikke kalle det det. Det var operasjon, eller, ikke sant? Så det var litt sånn, altså han er, og jeg har veldig sansen og forståelse for det. Ref vår diskusjon før pausen her. Mm. Og ikke liksom skru opp retorikken og hisse til svart-hvitt tankegang og vi er de eneste moralsk rette og de er, ikke sant, altså djevelen og Gud og så videre omtrent og dele verden, sånn som jo skjer veldig fort i en sånn konfliktsituasjon, og i dette tilfellet her så er det jo en veldig svart-hvitt situasjon, eller det er en utrolig klar aggressor og et offer. Det er ikke noe å diskutere på en måte.
Nei, det er veldig...
Så kanskje sånn i forhold til det folk synes de så var han kanskje litt for forsiktig.
Ja, kanskje det. Jeg har en annen hypotese, men som jeg tror heller ikke som forklarer alt, men som jeg tror er litt sånn... Hva hvis grunnen til at han ikke får kriseboost, hvis vi skal kalle det, er at...
Styringstillegg.
Ja, veldig mange i Norge ikke oppfatter dette som en krise.
Ja, Ukraina-krigen.
Ja, altså det er at de rett og slett sier at ja, det berører oss og sånn, men etter den liksom innledende fasen så føler vi ikke at dette er noe som truer oss direkte. Vi er liksom bekymret, for man skal være bekymret. Ja, vi heier på Ukraina, vi er mot Putin, men det er liksom, det er langt unna oss, Ukraina. Altså det er liksom, vi heide på Mujahedin også mot Sovjetunionen, ikke sant, i Afghanistan i 1980 og sånn. Men det er liksom, det foregår liksom ganske langt unna oss. Så er dette en krise som på en måte truer mitt liv, og jeg er veldig avhengig av liksom styring som er tilbake. Nei, kanskje ikke det oppleves sånn, og dermed så får han ikke det. Altså, i pandemien for eksempel så følte vi nok at vår livsførsel var truet, og da tror jeg man samlet seg veldig om lederne her.
Mm.
Her er det litt mer sånn, responsen er forutsigbar, men den gjør den meg noe tryggere, gjør den meg noe mindre trygg? Nei, egentlig ikke. Dette er ubehagelig, noe krig og sånn, og det er greit, men det er liksom ikke noe mer med det. Men det oppleves ikke så eksistensielt da, som en finanskrise eller... pandemi, for eksempel.
Nei, men følgene av denne krigen oppleves kanskje ganske eksistensielt med tanke på høye drivstoff, eller eksistensielt, herregud, alt er relativt, for å si det mildt, men altså, du har jo drivstoffpriser, rente, altså hele økonomiske situasjonen og så videre, som jo også, også vi blir påvirket av, da, som henger sammen med krigen. Men det du kanskje kan ha rett i er vel den følelsen som jeg tror kanskje dominerte mer de par første ukene, hvor man var usikker på hvordan vil dette utspille seg, ikke sant? Altså, hvordan blir vi dratt inn i en sånn NATO versus Russland-konflikt? For da er det god grunn til å være redd, og jeg synes ikke egentlig at det er en riktig oppfatning at alt er rolig og greit nå.
Nei,
men det er jo...
Vi er hypoteser, da.
Ja, ja, ja. Nei, men vi behøver jo ikke være enige i... Eller altså, at folk kan jo rett og slett bare ta feil, og så er det også noe med at man orker jo ikke gå rundt og være redd hele tiden heller. Så det er litt slitsomt, rett og slett.
Ja, altså, vi kan godt være redde, men sånn... Og det er jo bekymringsfullt, kanskje jo mer man vet om det, jo mer bekymringsfullt det er det, men, og vi ser jo at det vi skriver om det, som blir veldig godt lest, våre lesere i hvert fall, veldig opptatt av det, og man ser på andre aviser også, at dette er mange som er veldig, veldig har stort informasjonsbehov.
Og det gjelder
men,
fortsatt.
Men det er en sånn krise hvor du tenker sånn, Ja, vi skjønner hvordan vi skal reagere, vi skjønner hvilken bekymring vi skal ha, men vi trenger ikke så mye ledelse, liksom. For det, det er kanskje på en eller annen måte ikke så ukjent, da, som en pandemi eller en finanskrise, hvor det er kaos, og det på en måte havner inn hos oss. Det,
vi er jo ikke
det kan være derfor.
Ja, det tror jeg du kan ha rett til, for vi er jo ikke part i den forstand, vi bare sånn, nå vi stolte av Jonas Gahr Støre som greide å tale vår sak og vinne poeng her eller få til noe I en forhandling der. Vi jo på en måte en medspiller sammen med både EU og NATO. Og det kanskje litt vanskelig å få øye på en sånn krisestyringsrolle.
Ja. Kan vi gjøre noe med det?
Nei,
det vi kan bare, ja, vi observerer, men ja. Kan vi gjøre noe med det? Ja.
Emilie Mehl nesten mer aktiv da. Hun har vært liksom nede I EU og snakket med sine kolleger og blitt enige om hvordan man skal ordne ting. Og...
Ja, det EU som hun har så mot.
Ja. Hun jo det.
Ja, fra Senterpartiet, justisministeren fra Senterpartiet, altså Emilie Enger Mehl.
Ja.
Jeg enig, nei. At, og da, men det kan jo også være at hvis Støre og regjeringen har gjort en veldig dårlig oppmontering, har liksom sklidt ut og sagt veldig mye rart og ikke, altså, da kunne de blitt straffet veldig for det. Men at dette som ting vi forventer omtrent dette, at de fikser det. De får ikke så mye premie på en måte, men de blir heller ikke så mye straffet, og det som da grunnen til at den lave oppslutningen ligger andre steder, kanskje nemlig at man kanskje en del nordmenn som jeg tror mer bekymret for nå hører at vi skal inn I dårlige tider. Vi skal inn I krevende økonomiske tider. Det dyr strøm, det er dyrt drivstoff, diesel og bensin, rentene skal opp, råvarepriser skal opp, maten skal bli dyrere, det dyrere trevirke, det dyrere å pusse opp. Altså, det trøkk, og det liksom, vi får høre mange sånne økonomiske faresignaler, og at folk sånn der, ok, nå ny regjering, altså blir det alt, liksom, skal vi få dårligere råd? Hva har du tenkt å gjøre med det?
Ja, og I tillegg så det jo sånn at de tingene man skal bruke mer penger på kommer jo også av krigen på en måte. Altså det bare noen få ting man skal bruke mer penger på, og det forsvar og flyktninger som ja. Man ikke hadde fra før, men som også følger av krigen. Mm. Så ja, det mange, det er jo gjerne økonomien som avgjør støtten til politikere. Altså, det ikke det? Altså, lommeboka til folk.
Ja,
hvis det går veldig hardt utover den.
Ja. Hvis det går veldig bra, så det ikke
kan det være alt mulig annet.
Ja. Det gikk jo kjempebra helt frem til, ja. Til Erna toppte valget. Men det ikke hennes fortjeneste, altså, bare det. Men det I hvert fall, jeg litt spent på hvordan det virker. Noen ganger kan det også bety oppslutninger til fornuftige økonomisk, sånn trygg økonomisk styring I vanskelige tider og så videre. Men den utviklingen der, hvordan da høyere rente, høye priser, altså hvordan det vi innvirker politisk, det en spennende ting å følge med på resten av året, tror jeg.
Ja, altså det en ting til som jeg også tror ikke heldig for regjeringspartiene, og det er de motsetningene man ser vokse fram mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, for eksempel på drivstoffpriser, ikke sant? Altså der har du et instinkt I Senterpartiet som sier dette må vi, her må vi gjøre noe for vanlige folk og bilen deres på land og så videre. Og så har du Jonas Gahr Støre som går jo ut og sier I går eller tirsdag denne uka her at det it won't happen. Ikke sant? Og da blir man sånn dette ganske sånn grunnleggende problem, og så har du også den andre som har vært denne uka med klimamålene, ikke sant, hvor Senterpartiet, Marit Arnstad, parlamentarisk leder I Senterpartiet, var vel ute på radioen og sa at det ikke så nøye med disse klimamålene, at vi når dem innen 2030 hvis det viser seg å bli alt for vanskelig.
Kanskje vi kan måle det litt senere.
Kanskje ja. Vi tar det litt senere, og sånn det jo, og så har du liksom Vedum som ute og sagt at vi har sagt hele tiden at det målet vårt jo det, og så videre, men, ikke sant? Også Espen Barth Eide, ja. Klimaministeren.
Det litt strekk I laget der.
Som ja. Går og sier noe ganske annet. Ja. Ja. Og så sier, det var litt interessant for da, sa VD, ja, men det jo jobben hans, han skal jo jobbe for å liksom... Så plutselig så man liksom sånn ambassadører inn I regjeringen, det spiller ja. Ingen rolle. Nei, så det noen sånne vonde greier der som også kanskje gjør at man... ikke så begeistret for regjeringen, da?
Nei, ja, det jo, for en statsminister så blir jo da blir jo, hvis det strid om enkelte ting, så det litt vanskelig å tale klart, for at det plutselig så må du, det du sier, det må helst bli sånn, det kan ja. ikke bli sånn da etterpå, for Nei. Da ser du jo det, og så videre. Så det kan også være litt begrensende.
Så det best å ikke si noen ting.
Ja.
Gammelt godt triks fra ja. Jonas Gahr Støre.
Ikke sant, ja. Men hvis saken da har titlen på en måte Jonas Gahr Støre klarer ikke liksom, økt oppslutning av krigen, hva ingressen din da? Som liksom summerer opp hvorfor.
Hvorfor, ja.
Eller hva ville vært ingressen?
Det en rekke årsaker, sammensatte årsaker til at denne her skulle jeg øvd på, merke.
Ja.
Ja.
Det du som har skrevet I manus her at vi skulle komme med
ja,
en ingress.
Ja, det det. Men så, ja. jeg glemte å pugge på forhånd. Da tar vi din først, da. Du du jo soleklar på at det fordi at folk bryr seg om Ukraina-krisen.
Ja, I hvert fall, jeg synes det var i hvert fall som fikk hodet til å koke litt, da. Mm. Jeg ville kanskje tenkt liksom, ikke sant, statsministeren håndterer Ukraina-krigen på en veldig god måte, men får ikke noe gevinst, ikke sant? Kan det skyldes at folk ikke synes dette egentlig noen krise for Norge?
Mm. Ja. Høyre,
det ville vært min ting.
Opposisjonspartiet Høyre vinner på krigen. Kan det være fordi de har vært mye klarere og skarpere I sine holdninger til krigen?
Ja, eller fordi de har sitter regjering mye lenger, så de vet hvordan man ordlegger seg.
Det
ja.
Kan godt hende, ikke sant?
Ja, de har en bra krisetrening her da.
Ja, de begynner å bli gode på
det. Ja, de har jo det, ja. Ja. De satt jo under Krim, blant annet, og så Ine Eriksen Søreide var jo tidlig ute som politiker I Europa med å si at, hun sa jo da, vårt forhold til Russland vareendret, sa hun allerede etter 2014.
Og det har hun vært veldig sånn, det jeg merket på, det har vært viktig for henne å få fram nå, at jeg har sett dette komme. Og det har hun antagelig også, og vært veldig sånn, hun har vært veldig kritisk. Og det har jo de fleste vært, ikke det, men hun har kanskje vært klarere enn mange andre på det.
Jeg ganske sikker på, det spekulativt fra meg, men ut fra sånn som jeg har observert og liksom kjenner Ine Eriksen, så jeg ganske sikker på at I de ukene før invasjonen kom, da folk diskuterte, kom det noen invasjon, kom det noen ikke, nei, det var vel ikke sannsynlig at det kom, og så videre, så jeg ganske sikker på at hun var helt sikker på at det kom en invasjon, det jeg helt sikker på. Jeg tror ikke hun hadde noen illusioner om at den ikke kom til å komme. Og det gjorde vel kanskje at når den kom, så var hun ganske liksom, godt tenkt og forberedt på hva som da skulle sies. Da. Mm.
Men hva tror du NATO-sjef Jens Stoltenberg tenkte 21 dager før invasjonen, da han sa ja takk til ny jobb I Norge? Trodde han da at... Eller, han, kan ja, jo, han kan jo ikke ha vært overbevist om at det ble invasjon.
Jo, det tror jeg.
Men han skulle sa ny jobb likevel.
Ja, prosessen gikk liksom, men kanskje da han søkte, så var han kanskje ikke så sikker på det, men jeg, ut fra det bildet som var der nede, og hva de hadde av etterretningsopplysninger, og hvordan de ola seg, og også ut fra hvor samlet den responsen var fra første dag. Jeg husker godt da de tok Krim I 2014, og Vesten var uforberedt, så var jo Vesten så uforberedt at da responsen skulle komme, så tenkte man, kan vi ikke gjøre noe med, så da ble liksom responsen uhyre svak. Det tok noen uker før man begynte å si at dette faktisk ikke var greit, men da var det for sent, ikke sant? Så det...
Men du, da kan han også ha tenkt at, ok, det blir invasjon, men det kan hende jeg kan slutte likevel.
Nei, klart, hadde man vært bookmaker og sagt at, ok, hvis han tok og sa ja til den jobben, da kunne vel ikke han tenke seg at det ble krig, for det ville han vel ikke gjort da, men... Jeg vet ikke.
Nei, det vanskelig å si.
Dette den boka for en skrivende.
Dette må vi få høre om, ja. Jens. Hører du oss nå?
Ja, trodde du virkelig ikke det ble noe krig? Var det for at jeg sa, trodde du kunne slutte I juni? Ja, ja det interessant. Det svaret, vet du, vi nesten holder på med denne podcasten helt til vi kan få han til å svare på det.
Ja, vi må det.
Det når han en gang kommer tilbake til Norge. Ja. For verdens del så får vi håpe at han ikke trenger å sitte mer enn et år til, da, for da betyr vel at denne krigen og krisen over. Men det var den politiske situasjonen denne uka med kommentator Eva Grinde og meg politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Produsent og tekniker denne gangen var
Oskar Bremer.
Oskar Bremer, ja. Jeg sur I mitt eget hod, jeg ble så
selvopptatt av min egen titel. Ja. Teknikere nå, skjønner dere, lyttere.
Oskar Bremer var tekniker og produsent for denne ukens utgave. Og vi blir glad hvis du hører på og deler og abonnerer, og så videre. Vi høres igjen neste uke. Takk for oss.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.